Upozornění. Tento pořad je určen výhradně pro vlastní potřebu těžce zrakově postižených osob. Neautorizované kopírování, rozšiřování a veřejné provozování je s ohledem na autorská práva vztahující se k dílům v tomto programu obsaženým v rozporu se zákonem. VOKO.
Žurnál VOKO. Vítejte při poslechu červnového vydání audiožurnálu VOKO. Začínáme tentokrát dobrou zprávou. Podařilo se zajistit nové zázemí a tak vám po čtyřměsíční pauze můžeme opět nabídnout nové číslo našeho zvukového magazínu pro zrakově postižené. V červnovém vydání, které je v pořadí už 11. číslem, si poslechněte exkluzivní rozhovor s hercem Otakarem Brouskem mladším. Svůj životní příběh nám bude vyprávět cvičitelka asistenčních psů a koní Ester Balcarová. O tom, že veletrh Svět knihy může být přitažlivý a užitečný i pro zrakově postižené, nás přesvědčí dnešní původní reportáž. Čekají nás ale také tipy na nové audioknížky, informace, zajímavosti a hudební tip v podobě nového alba ostravské skupiny Buty. Dobrý poslech vám přejí Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Posloucháte VOKO.
Audiožurnál VOKO.
Rozhovor.
Exkluzivní rozhovor tomuto vydání našeho audiožurnálu tentokrát poskytl herec Otakar Brousek mladší. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
My jsme se octli víceméně na konci divadelní sezóny, tak bych se vás úplně nejdřív zeptal, jaká byla ta vaše letošní divadelní sezóna?
Letošní sezóna byla moc pěkná, protože jsme... Bylo to letos, myslím, že jo. Ale hráli jsme pár věcí a představení, které mám moc rád. Například hru Karola Sidona, Šapira, Mojze Šapira, což je podle skutečné události, která se stala, no to už jsou dvě století vlastně, 1800 něco, tak se stala v Londýně, krásná záležitost. Tak jsem se potkal s takovýmhle textem pěkným a navíc se svým synem na jevišti, který hraje přímo Šapiru. Krásně to dělá kluk. Já nevím, kde to vzal ten talent. No a potom jsme dělali, ale to nebyla teda, v téhle sezóně nebyla premiéra, ale dělali jsme s Tomášem Töpferem krásnou záležitost, která bude mít derniéru, takže taky svým způsobem si to užijeme. A to je francouzská hra Záhada, kterou napsal Erik Emanuel Schmidt a je to jenom dva chlapy na jevišti. Taková trošičku detektivně psychologická hra. Strašně zajímavá záležitost. Tak to jsem si taky užíval. No, a co ještě? No a teď už mě čekají prázdniny a potom vstup do nové sezóny a asi v jiném divadle.
Mm-hmm. Vy jste se zmínil o tom, že na Fidlovačce jste hrál se svým synem Ondřejem, nicméně já si myslím, že můžeme prozradit nebo alespoň naznačit, že ten vstup do nové sezóny po prázdninách pro vás zase přinese působení s vaším tatínkem v témže divadle. Jak to je?
V témže, na Vinohradech myslíte, no samozřejmě. No, Tomáš Töpfer, který se stane novým ředitelem a Juraj Deák, který bude uměleckým šéfem, tak mě přizvali ke spolupráci, přesně ještě nevím na čem, ale chtějí, abych tam zkoušel s nimi v nové sezóně. Já jsem samozřejmě na to kejvnul, protože můj tatínek už je tam asi 150 let a tak bych možná ještě ten 151. rok s ním rád na tom jevišti byl a doufám, že se k tomu dostaneme, že se tam potkáme na tom jevišti, protože já jsem s tátou hrál jenom jednou a to v divadle ABC, kdy jsme dělali show, hru Pygmalion, táta mi hrál Pickeringa, já hrál Higgince, tak by bylo hezký se sejít ještě takhle jednou a hlavně na těch prknech, kde vlastně prožil táta nejdýl na jevišti. Nejvíc času, že jo, tam strávil. Tak to by mě zajímalo tam se potkat.
Mm-hmm. Před začátkem nové sezóny vás nicméně čekají ještě prázdniny. Máte představu, jaké budou?
Tak doufám, že bude slunečno, i když jsem tam ať zaprší, protože je sucho. No, já jsem si říkal, že nebudu moc pracovat. Můj tatínek to dodržuje, proto se dožil takového požehnaného věku. Ten dodržuje 2 měsíce prázdnin. A já jsem si po x letech, kdy jsem opravdu ty prázdniny měl kraťunky, řekl, že to taky budu dodržovat. Řekl jsem ženě, hele, budeme chudí, ale budeme zdraví. No a tak jsem si říkal, že jenom vlastně ty nezbytné věci, které jsou, to znamená, točím seriál Ulice, a to se točí v prázdninách, v červenci se to točí a na konci srpna, takže to musím absolvovat a jinak budu mít volno, ale nemáme nic konkrétního. Říkali jsme si se ženou, že si vezmeme kola, přišroubujeme na auto a vždycky někam popojedeme. Já mám ještě pejska, takovýho boxera krásného, 4letou fenku, který říkáme Bambule a Babu a Bublina, různě jí říkáme. A to je takový vtipný pes a ráda běhá za kolem. Tak jsme si říkali, že popojedeme třeba někam tady po České republice, někde zaparkujeme, vlezem do nějakého penzionu, teď to je jedno, že jo. Stejně tu Českou republiku člověk nezná, i když si myslí, že zná, protože já jezdím na ty zájezdy, já byl skoro všude, ale vlastně jsem zjistil, že ty města neznám, protože mě vždycky přivezou do divadla, vyklopej, já odehraju představení, naloží a zase odvezou do Prahy, že jo. Takže jsem si říkal, třeba se takhle podívat do Třebíče, no to je nádherný. Mě prostě takhle a projet se na kole a podívat se a tak, takhle si udělat takový cestovní prázdniny.
Náš audiožurnál je vlastně zvukový časopis, který je určen především a hlavně zrakově postiženým lidem, kteří ve svém životě mnohdy překonávají hodně veliká úskalí a těžké chvíle. A tak by mě zajímala taková obecnější věc, jestli vy máte nějaký způsob, nějaký fígl, o co se opíráte obvykle, když se dostanete do nějakých životních komplikací, do nějakých těžkých chvil, okamžiků.
Tak měl jsem taky takový okamžiky, samozřejmě. No nejvíce člověk opírá o ty, který má nejblíž, to znamená o rodinu. Manželka, děti, tatínek, matka, to jsou prostě sestra, že jo. To jsou lidi, kteří jako pomáhají nejvíc. Teď i čertův švagr Dalibor Gondík. To jsou lidi, kteří jako pomůžou nejvíc, že jo. A potom, když má člověk nějakou práci dobrou, která ho baví. To jsou dvě věci, které nejvíc pomůžou. No, nejhorší je zůstat doma, sedět a nic nedělat, že jo? Prostě být na to sám. To je asi nejhorší. Ne, já říkám, teď mám takovou chorobu, kdy jako trošku mě zlobějí oči, takže třeba nechci jezdit na motorce, protože na té motorce ten zrak je velmi důležitý. Konkrétně, tak jsem trošičku to omezil v tomhletom divokém provozu. Tady to je hrozný. No a tak se s tím potýkám, ale já si vždycky jak vzpomenu na toho tátu, který mu bude 88, a říkám si, ten má takový kořen, tak já ho musím mít taky přeci, že jo. Tak to tak jako čerpá z těch předků tu sílu. No ale říkám, hlavně rodina a práce, to je nejdůležitější.
Tak děkuju za rozhovor.
Já taky.
Bokonoviny.
Aktuality nejen ze světa zrakově postižených.
Ve středu 6. června ve 13 hodin otevřou opět po roce Jiřina Bohdalová a Simona Stašová společně s Anetou Langerovou, patronkou Světlušky, na ovocném trhu kavárnu Po tmě. Kavárnu bude možné navštívit do 21. června. Olomoucké Tyflocentrum startuje nový projekt, který má nevidomým pomoci při hledání zaměstnání. Projekt klade důraz na samostatnost klientů. Ti si budou moci vytvořit vlastní DVD vizitku, setkávat se zaměstnavateli na pracovištích nebo na seminářích, kde budou moci nabídnout své dovednosti. Projekt nabídne 16 pracovních míst, třeba práci operátora PC, přepis audiozáznamu do textové podoby nebo různé rukodělné práce. Nevidomému čínskému disidentovi Chen Huangchengovi se podařilo uprchnout z domácího vězení a ukrýt se na americké ambasádě v Pekingu. I se zrakovým postižením dokázal obelstít stráže, bezpečnostní kamery a další ochranné systémy velvyslanectví. Po dramatickém a složitém vyjednávání mezi americkou vládou a čínskými úřady mohl nevidomý aktivista s rodinou nakonec odcestovat do Spojených států, kde se bude věnovat studiu práv. Po příletu prohlásil na tiskové konferenci, že vidí budoucnost své země optimisticky, pokud se ale zřekne násilí na jeho příbuzných, které čínské úřady uplatňují jako odvetu za jeho odchod.
Posloucháte Voko. Voko na blízko.
Reportáž.
S naším reportážním mikrofonem jsme se tentokrát vydali na pražské Holešovické výstaviště, kde ve dnech 17. až 20. května proběhl další ročník Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Vy se z reportáže mimo jiné dozvíte i to, že takový knižní veletrh může být velice zajímavý i pro nevidomé návštěvníky. Nejdřív nás ale vítá tisková mluvčí veletrhu Jana Chalupová.
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha pořádá společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů Svět knihy. Veletrh pořádáme letos 18. rokem s tím, že každý rok máme vždycky jednu hlavní zemi a nějaká témata, která vlastně potom během toho programu, který pro veletrh chystáme, nám dávají samozřejmě možnost vytvořit takový program, který je zajímavý pro návštěvníky. Letošní, tedy 18. ročník se věnoval jako hlavnímu tématu komiksu a zároveň tématu literatur černomorské oblasti vzhledem k tomu, že čestným hostem bylo Rumunsko a Rumunsko samozřejmě náleží do téhleté oblasti, takže jsme toho využili a představili i další literatury, které do téhleté oblasti spadají. Co se týká počtu vystavovatelů, tak těch letos bylo 395 z celkem 26 zemí a v rámci literárního festivalu se představilo 547 účinkujících, 81 bylo zahraničních a ti byli z celkem 27 zemí. Takže když se to sečetlo, z kolika zemí celkem přijeli hosté na veletrh, tak to bylo z 630. Hostů veletrhu, tak samozřejmě řada hostů přijela z Rumunska. Rumunsko ostatně připravilo program, který zabral zhruba 50 hodin, takže to byla samozřejmě početná delegace. Z těch nejvýznamnějších to byl Petru Čimpojšu, který je českým čtenářům známý jako autor, oceněný autor i v České republice, který napsal knihu Simeon Výtažník. Potom třeba z rumunských scénáristů a autorů byl významný Razvan Radulescu, který napsal řadu scénářů teď vlastně v rámci takové nové vlny rumunského filmu, takže ten byl samozřejmě velmi zajímavý. Potom početná delegace přijela ze severských zemí, tam třeba můžeme jmenovat Roje Jakobsena, který je zajímavým hostem, nebo byl zajímavým hostem veletrhu. No a potom z dalších zemí, z Izraele, z Ameriky, těch hostů bylo opravdu spoustu. Veletrh pochopitelně myslí i na spoluobčany, kteří třeba nemohou vnímat úplně všemi smysly, tak jak běžně se předpokládá. Takže samozřejmě pořady jako takové jsou vynikající, protože vlastně kdokoliv přijde a je slyšící, to znamená nemusí být vidící, tak určitě má stejný požitek jako všichni ostatní a vlastně ten festival jako takový programově je určen komukoliv. Zároveň tedy samozřejmě máme bezbariérový přístup a také například řada jaksi fyzicky handicapovaných lidí na veletrh jezdí, protože prostě mají zde volný přístup. Co se týká nakladatelů, tak ti samozřejmě mají i publikační činnost, která není jenom klasicky tištěná, ale jsou to samozřejmě i audioknihy, i když nejsou u nás, bych řekla, zase v tak hojné míře, jako třeba je to fenomén v Německu, kde opravdu segment audioknih je prostě velkým biznesem, to u nás zase asi tak úplně zase není, nicméně jsou nakladatelství a není zase až tak málo a těch titulů vydaných, které vycházejí vlastně a mohou se naposlouchat na audio přehrávači.
Mezi firmy, které se dlouho a soustavně věnují vydávání audioknih, patří samozřejmě také firma Poplon. A tak jsme se zcela logicky při naší procházce letošním světem knihy zastavili také u reprezentativního stánku Poplonu. A mě by zajímalo, o které z titulů je v tom letošním roce největší zájem.
Letošní rok nás na našem stánku navštívil pan kardinál Vlk a díky tomu, že byl zde osobně, tak byl největší zájem o jeho vzpomínkové dvou CD.
A kdybychom se podívali k literatuře, dejme tomu takové odlehčenější, zábavnější, nebo k titulům zábavnějším, co z těchto titulů vzbudilo největší zájem návštěvníků?
To se dá nazvat klasika, klasika, klasika. Čili co se týká světové klasiky, tak Malý princ, Vejce a já. Co se týká české klasiky, tak věci, které jsou od Karla Čapka nebo od Oty Pavla.
Jak to vypadá s novinkami v katalogu Popranu? Co patří těm nejnovějším titulům a pokud už máte informace, na co se můžeme v dohledné době těšit?
Takže kromě už zmíněného dvou CD kardinála Vlka jsme vydali Staré pověsti české, které namluvil již zesnulý Rudolf Hrušínský. Udělali jsme dvoj CD keltských bájí. Na podzim chystáme trošku odlehčený titul, je to titul Pat a Mat, který Štěpán Zedníček. A chystáme jednu světovou klasiku Tři muži ve člunu, které čte vlastně pan Liška, pan Klepel a pan Polášek.
Tak já vám děkuju za informace a přeju vám i nám, samozřejmě posluchačům, spoustu úspěšných a dobrých titulů. Děkuju. Asi největším producentem a distributorem zvukových knih je vydavatelství Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Proč jsme na naší návštěvě světa knihy samozřejmě zamířili i k reprezentačnímu stánku Radioservisu? A já bych se chtěl zeptat, co se týče letošního ročníku světa knihy, jaké zvukové tituly je největší nebo byl největší zájem?
Tak já děkuji za příležitost představit naše CDčka, zdravím také ze světa knihy. Pak, když bych měla říct, o jaký titul je největší zájem, to bych neuměla říct jeden konkrétní, ale mohu vyjmenovat některé naše novinky, které se velmi dobře prodávají. Například Mluvené slovo Na křídlech rav. Jsou to vlastně materiály o britských letcích, potažmo českých letcích v Británii z archivu BBC. Janu Balabánovi vyšel namluvený román Zeptej se táty. Na titulce CDčka můžeme vidět i vlastně malbu bratra Jana Balabána, Daniela Balabána. Pak vyšla například groteska Kurta Vonnegata a velmi krásně se prodává slavný román Henryka Sienkiewicze, držitele Nobelovy ceny Quo Vadis. Ten je také velmi hezký.
Tak tohle byl pohled tak trošičku nazpět na tituly, které už vyšly a které už mají možnosti naši čtenáři, respektive posluchači, opatřit v Radioservisu. Ale pojďme se teď podívat trošičku dopředu, jaké tituly se chystají.
Tak chystáme ze světové literatury například slavný román Grahama Greena Moc a slávu. Pro milovníky detektivek určitě potěšíme, že kromě již vydaných detektivek Stiga Larsona chystáme i třetí díl Dívka, která kopla do vosího hnízda. Potom samozřejmě nevynecháme ani komisaře Megreta, kde chystáme dalších 5 pokračování, 5 dílů, nebo taky detektivky Raymonda Chandlera a mnohé další tituly.
Tak já vám děkuju za informace a přeju spoustu úspěšných titulů a spokojených posluchačů. Děkuju.
Také děkujeme. Naschledanou, naslyšenou.
příštím roce, a to už víme přesně, se můžeme setkat zase na veletrhu Svět knihy Praha od 16. do 19. května s tím, že jako hlavní host se představí Slovensko, takže to nás těší, že naši nejbližší, teď myslím nejenom co se týká hranic, ale domnívám se i srdcem sousedé, Slováci se budou prezentovat a zároveň jako téma bude poezie, takže se na to velmi těšíme, protože tam je zase, jsou možné, možná různá pojetí toho, jak vlastně poezie, kde všude se s poezií můžeme nejenom v tištěné podobě setkávat.
Posloucháte Voko. Voko poslouchá.
Marie, máme ty košile.
Pohádky jí děti čtou.
Audio novinky.
Jaroslav Havlíček, Petrolejové lampy. Čte Rudolf Pelár, vydal Radioservis. Strhující románový příběh Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy je českým čtenářům důvěrně znám nejen v knižní podobě, ale i ve vynikajícím filmovém zpracování nebo ve zpracování divadelním. Radioservis uvádí v těchto dnech na trh i jeho podobu audioknižní. Ve studiích Českého rozhlasu v Českých Budějovicích ji v roce 2006 velmi působivě stvárnil herec Rudolf Pelár. Audiokniha, kterou poslechnete doslova jedním dechem, vás zanese do Jilemnice v Podkrkonoší na přelomu 19. a 20. století a odzbrojí otevřeným dobovým realismem, prokreslením charakterů, syrovostí, ale i určitou poetikou, kterou veskrze beznadějné osudy jednotlivých postav rovněž skýtají. Nádherný projev mistra rozhlasového mikrofonu Rudolfa Pelára pak dokresluje hudba z děl Leoše Janáčka a Wolfganga Amadea Mozarta. Nahrávka vznikla v režii Jakuba Doubravy.
Doma Štěpku nevyslýchali ani nepodezírali, spokojili se s jejími nejapnými výmluvami, spadl jí kámen ze srdce. Když pak zkušenost od hlídačské boudy, zbavená první pronikavé příchuti, byla zařazena mezi všechny dosavadní zkušenosti, nebyla by to ani Štěpka Kiliánová, aby se nedovedla se vším na světě smířit, zbyla jí k přemýšlení již jen jediná nedělní událost, dostaveníčko s Pavlem. Pavel po léta se k ní nehlásil a teď se choval tak důvěrně, jak ji přemlouval, jak s ní trpělivě chodil po mezích a projevoval nepokrytě radost z toho, že ji opět vidí. Vysvětlení bylo na snadě, ale Štěpka nestála o takové vysvětlení. Její snivá bytost v ní nabyla vrchu. Po dvou dnech přišla pošetilá Štěpka na to, že tajemství Pavlových chtivých pohledů a jeho útočnost, to všechno dohromady není nic jiného než láska. Od tohoto okamžiku ji nemohlo již nic zadržet, aby neletěla na Vejrychovsko za svým milencem. Příležitost se našla snadno. Kiliánovi potřebovali vejce. Vykračovala si hezky z ostra a prospěvovala si. Leitnanta spatřila již z dálky, jak chodí sem tam po dvoře bez kabátu a ve vyšívaných trepkách, jako by něco hledal, nebo jako by se nekřesťansky nudil. Přidala do kroku, utíkala. Ale Pavel ohlédl se, přes tvář mu přeletěl mráček nespokojenosti, zasalutoval, malonko zaváhal a odplížil se domů. Štěpka se zajíkla zklamáním, okamžitě pochopila. Byl to taktický únik před ní.
Irena Dousková, Hrdý buděs, Onegin byl Rusák. Čte Barbora Hrzánová, vydal Suprafon. Nového společného vydání na 4CD se dočkaly dvě knížky spisovatelky Ireny Douskové, Hrdý buděs a Onegin byl Rusák. Oba tituly neopakovatelným způsobem stvárnila herečka Barbora Hrzánová. Za divadelní podobu si dokonce v roce 2003 vysloužila cenu Thálie. Fiktivní vzpomínky Heleny Součkové, nejprve na dětství v 70. letech, posléze na čas dospívání na prahu let 80., je vtipně a vkusně prokládáno dobovou hudbou. nese silné autobiografické rysy své autorky i své interpretky, obě jsou s ústřední postavou generačně spřízněny. Vesměs vtipným a ironickým příběhům ve skvělém hereckém stvárnění ale nechybějí ani smutnější momenty, tak, jak to reflexe dané doby vyžaduje. Komplet je reedicí obou titulů původně vydaných v letech 2004 a 2008.
Někdo napsal přes celou šířku toho asfaltového prostranství před školou obrovským hulkovým písmem Bauch je vůl a Krullerová je kráva. Bílý na černým to září široko daleko a je to samozřejmě naprostá pravda. Není to napsaný křídou, ale latexem nebo něčím takovým. Musel to udělat v noci. Ráno už to tam několik maníků šurovalo s rejžákem a s kýblem, ale celkem marně. Vůbec to nejde dolů. Bauch zuří, vyslýchá kde koho, v ředitelně se dveře netrnou a Krullerová, kde by mohla, tak by vraždila. Ale to ona i normálně. Učí ruštinu, vypadá jak dozorkyně z koncentráku a taky se tak chová. Taky prej dělá předsedkyni partaje. Baucha se všichni šíleně bojí, i profesoři a rodiče. Nikdo si před ním nemůže být jistý. No, ať to tam napsal, kdo chtěl, tak to byl velký frajer, to se musí nechat. Dneska se celý den nikdo na nic nesoustředil a všichni pořád pošilhávali z okna, jak to drnutí pokračuje. Psali jsme písemku z matiky a bohužel to zase bude průser. Julie na tom není tak špatně jako já, celkem tomu rozumí, akorát jí to nebaví. Na vysvědčení mívá trojku úplně v pohodě, když to já s vypětím všech sil. Julie je z vědecký rodiny. Pan doktor Moll je ornitolog, odborník na ptačí trávení a jeho dva bratři jsou taky nějaký věci. Dokonce i jejich dědeček je doktor věd. Krullerová se Julie jednou zeptala, co dělá tatínek. Myslela, jako čím je, že ho bude muset pozvat do školy. A Julie řekla, že tatínek je specialista na trávení ptáků. Tak mu od té doby říkáme travič. Molovi bydlej na Ořechovce v jedný úžasný vile, která sice není jejich, ale stejně je to perfektní. Julie i její starší sestra Hana mají každá svůj pokoj. A travič má dokonce vlastní pracovnu. Rodiče mají taky extra ložnici a tam nikdo nesmí. Na to jsou dost citliví. No, oni mají prostě svoje zvyky.
Jiří Suchý, Naha a další povídky. Čtou Jiří Suchý a Jitka Molavcová, vydal Suprafon. Bylo by nošením dříví do lesa zdůrazňovat, že Jiří Suchý je nejen výrazným hercem, zpěvákem, textařem a výtvarníkem, ale i obratným povídkářem. Dalším dokladem o tom je právě vydaný cyklus Naha a další povídky, v němž Jiří Suchý předkládá v současné nahrávce 8 svých povídek více i méně známých. Krátkou závěrečnou povídkou Střela interpretačně přispěla i Jitka Molavcová. Povídkový výbor vychází ve formátu jednoho audio CD a krom mluveného slova na něm najdete i jednu závěrečnou písničku kdykoliv, kdekoliv, samozřejmě v podání Jiřího Suchého.
Nebudu to protahovat líčením krás o neletní noci, ač by si to nejspíš zasloužili. Ale nemohu se dočkat okamžiku, kdy vám sdělím šokující skutečnost, kterou jsem tehdy zažil. One noci ve 2 hodiny jsem potkal na ulici Pražské Vilové čtvrti nahou dívku. Je mi 58 let, ale něco takového se mi na ulici stalo ponejprv. Událo se to takhle. Vracel jsem se od přítele, kde jsem zpočátku jednal o pracovních záležitostech a posléze jsme se bavili o životě. Protáhlo se to. Pojednou jsem uviděl asi 50 metrů před sebou nahou ženu. Kráčela směrem ke mně a její chůze byla prosta jakékoliv nervozity, nenasvědčovala ani známky podnapilosti, zkrátka ta osoba šla tím nejpřirozenějším způsobem. První, co mě napadlo, bylo utéct. Neuměl jsem si totiž představit, jak se mám tvářit, až ji budu míjet. Mám snad dělat jako, že ji nevidím, nebo že bych na ní spiklenecky mrkl. Třeba bych se měl jen přívětivě usmát, jakože mám pro její skutek pochopení. A nebo se oprostit ode všech emocí a pohlednout na ní s kamennou tváří? Bylo mi jasný, že ať udělám cokoliv, nebudu působit příliš duchaplně a zdalo se mi, že nestyda bude mít za všech okolností nade mnou převahu. Dokonce jsem odhadoval, že se bude tvářit nesmírně drze a bude se kochat mými rozpaky. A to už jsme byli od sebe jen pár kroků a já měl možnost posoudit, jak vypadá. Řekl bych, že nebyla krásná, byla hezká. To znamená, že patřila do té skupiny dívek, které pro mě měly vždycky mimořádnou přitažlivost a kterým s mým přítelem J říkáváme obyčejný holky.
Bible od A do Z vydal Popron. Na 4 audio CD vyšel přednedávnem v reedici průřez biblickými příběhy Starého a Nového zákona, původně vydaný v roce 1999. Vychází z o 5 let staršího, původně anglického textu nazvaného Dětská ilustrovaná Bible a ve zkrácené formě přináší základní přehled o biblických příbězích a podobenstvích. O zvukové stvárnění se postarali Libuše Šafránková, Radovan Lukavský, Marek Eben, Dana Sislová, Ladislav Mrkvička, Jan Potměšil nebo Ondřej Vetchý.
Evě se narodili 2 synové. Ábel, ten mladší, byl pastýřem ovcí, zatímco jeho bratr Kain pracoval na polích. Přišel čas, kdy oba dva měli přinést oběť Bohu. Kain ze své úrody, Ábel z nejpěknějších a nejtučnějších ovcí ze stáda. Bůh byl spokojen s obětí Ábelovou, ne však s Kainovou. To Kaina velmi rozhněvalo a jeho tvář stemněla zlostí. Proč jsi rozloben, otázal se ho Bůh. Budeš mít úspěch, přičiníš-li se, a pokud ne, bude to jen tvá vina. Ale Kaina tato slova neuklidnila. Šel za svým bratrem do polí, tam ho napadl a zabil. Kaine, kde je tvůj bratr? Zeptal se Bůh. Nevím, odvětil Kain. Nejsem opatrovníkem svého bratra. Bůh ale věděl, co se událo. Kaine, co jsi to učinil? Vidím zem poskvrněnou krví tvého bratra. A ty jsi nyní proklet. Proklet, aby zbloudil po světě, vyhnanec od lidí i od Boha. Ten trest je větší, než mohu snést, volal Kain v mukách. Ty, Bože můj, odvrátíš ode mne svou tvář a odsoudíš mne k bloudění světem, aby mne mohl zabít každý, kdo mě potká na cestě. Bůh jej ale uklidnil. Člověk, který by zabil Kaina, přivolá na sebe strašlivou pomstu. A poznamenal Kaina tak, aby ho každý mohl poznat, a kdokoliv spatří znamení, bude vědět, že Kain má zůstat nezraněn. S těžkým srdcem Kain odcházel a putoval v zemi Nót, východně od Edenu, a usadil se tam.
Jaroslav Rudiš, Petr Pícha, Lidojedi vydal Radioservis. Máte chuť na trochu napětí a trochu černého humoru i trochu ironie? V takovém případě by vás mohla potěšit rozhlasová hra Jaroslava Rudiše a Petra Píchy, právě vydaná na jednom audio CD pod názvem Lidojedi. Nenechte se mýlit názvem, jedná se o příběh ze současnosti a ještě k tomu z našich končin. Docela vtipný a vydařený text hry ještě podporují výrazné herecké projevy. Režisér Aleš Vrzák do hlavních rolí obsadil Oldřicha Kajzra, Tatianu Wilhelmovou, Jana Dolanského, Ondřeje Vlacha, Lukáše Hlavicu a další.
Party Service Mlsný Jack, ugrilujeme vaše sny, dobrý den.
Dobrý den, tady Dalibor Šmejc. Jak se máte, Báro?
Dobrý den, pane Šmejci.
Báro, já se nejdřív chci omluvit, že volám až dnes, to víte. Já jsem chtěl celému Jackovi už dávno poděkovat za ten tatranský den před rokem.
Je, tak to jsme moc rádi, děkujem.
Naši přátelé byli nadšeni, Báro.
Fakt?
Ta grilovaná jehňátka v česnekové krustě, šinčice a borovička. Byla to borovička, že jo?
Jo, jo, určitě.
Upřímně, Báro, byla to bomba.
Je, tak to děkujem.
Ne, já děkuju. Ale hlavně ta flambovaná psina. To bylo něco úžasného. No. To byl Bernardý?
Ne, Salešnický pes.
Bernský?
Myslím, že ano.
Tak Báro, k věci.
Ano.
Ještě stále nenahráváte objednávky svých zákazníků?
Samozřejmě, že ne.
No. Báro, já bych teď měl něco, co od vás bude vyžadovat velkou fantazii a taky víc odvahy.
Tak s tím si určitě poradíme.
Víte, blíží se podzimní rovnodennost.
Aha.
A my si se ženou tyhle dny rádi připomínáme. Aha. Hlavně od doby, co jsme se vrátili z Nové Gvineji.
Aha.
Ale to bychom to chtěli oslavit s našimi přáteli a chtěli bychom jim nabídnout nevšední, zcela původní zážitek.
Mm-hmm.
Takže já bych si od vás...
Ano, já si to poznamenám.
Objednal na 23. září večírek, kde bychom
září
tentokrát upékali člověčinu.
Mm-hmm, člověčinu.
Vidíte v tom, Báro, nějaký problém?
Ne, ani v nejmenším, pane Šmejci.
Samozřejmě. Takže by se mi jednalo o samce.
Ano, samec.
V každém případě zdravého.
Tak, to je samozřejmě.
Tak ve středním věku.
Střední věk.
A odměna pro vás 3 meluzíni. Můžeme se takhle domluvit?
Posloucháte Voko.
Voko.
Můj příběh. Svůj životní příběh nám tentokrát bude vypravovat Ester Balcarová, matka 3 dětí a spoluzakladatelka občanského sdružení Symbio.
Dobrý den. Narodila jsem si jednoho krásného Silvestra a od té doby se to veze. Já jsem se v Praze a v podstatě v Praze žiju dodnes. Mám několik sester a bratra, s kterýma jsem vyrůstala a ve 14 letech jsem odešla do Kladrub nad Labem, kde jsem se učila jako chovatel koní. Tam jsem byla na internátě, odtamtud jsem se vrátila zpátky do Prahy, ale ne ke koním, jak by se dalo očekávat, ale v podstatě po různých zaměstnáních, které byly více či méně blízký zvířatům. Já bych tohle to datovala až dejme tomu nějakému roku 2000, nebo chvíli ještě před ním, kdy jsem, protože jsem měla sama svého psa, chodila jsem s ním na cvičák a potkala jsem tam člověka, který vyprávěl, jak začínají s vodícími psy, což mě okamžitě zaujalo a musela jsem jít s nimi. Měla jsem štěstí, dostala jsem do předvýchovy první černou labradorku a tohle to odstartovalo v podstatě můj směr a zanedlouho jsem teda začala, ve chvíli, kdy jsem potkala Tibora Kiktu, tak jsme začali cvičit vodící psy. To mě neslo dál životem, setkala jsem se s lidmi, kterým jsem teda cvičila psy. Mě to natolik zaujalo, nebo vůbec tady ten způsob vstupu do života nevědomých, že mě to zajímá i v další mý cestě, kdy už teda necvičím jenom vodící psy, ale založili jsme Tomášem Frankem občanské sdružení Symbio, který se především zabývá tím, že nabízí zážitkové ježdění na koni. Jak to přišlo? No, úžasně. Potkala jsem chlapa, kterým jsem povila syna, pak ještě dceru, takže jsme na dvou. A když se ten život tak lámal a kráčel nebo začal kráčet jiným směrem, tak jsem potkala úžasného chlapa a s tím mám třetí dítě, dceru, a každý to dítě mě někam posunulo, ukázalo mi něco nového, další rozměry toho světa. A poslední děcko je od porodu invalidní a to jsou páničku rozměry, takže sedí na vozíčku a snažíme se v podstatě žít ten život úplně v pořádku a v radosti. Danielovi je 22, Alici bude 16 a Rozárce 9. Tím, že každý to děcko, já mám děti od sebe o 6 let, takže každý to děcko mi přišlo v jiný vývojový fázi mýho života. To znamená, že jinak jsem vychovávala první, nebo vůbec jsem prožívala jakoby první mateřství, jinak jsem prožívala druhý, vždycky to byl obrat o nějakých 90, možná 180 stupňů někam dál, někam jinam, v podstatě hloubš. A jinak vlastně přišlo, když jsem ve 32 letech porodila třetí děcko, dalo by se říct, že už jsem mohla být zralá na to, abych si s tímhletím poradila poměrně slušně, ale člověk ze začátku to těžko přijímá, tu invaliditu svého dítěte. Nejdřív se zpytuje, jako kde já jako rodička jsem udělala chybu, tam by se to samozřejmě našlo, že jsem moc sportovala a moc jsem sebrala na lehkou váhu a tak. Potom to přejde do fáze, že jsem asi udělala nějaký průšvih, že tohle to je v podstatě trest, protože když máte dítě, který v podstatě trpí evidentně, tak je to hrozně nepříjemný se s tím vyrovnat. A až ve chvíli, kdy mi došlo, že to není žádný trest, že tohle je vlastně strašně za odměnu, tak jsem si té situace opravdu začala vážit. A v té době jsem teda bydlela ve třetím patře bez výtahu. Pomaličky, když děcko vyrůstalo 3 roky, 4 roky, už se to začalo jako jevit jako nezdolný kopec, to třetí patro, když několikrát denně vynášíte. Tak jsem měla štěstí. Hlavní město Praha se postaralo, dostali jsme bezbariérový byt a od té doby je to fajn, protože dítě samo může se osamostatnit a vyjíždět ven, kdy se mu zachce a nemusí být neustále nošený a někam postrkovaný. To je strašně fajn, když vám potom někdo takhle umožní nabídnout tomu děcku samostatnost. Rozárka je malá holka, ale rozhodně jí chytnul dramaťák. Takže chodí na dramaťák, dostává výborný role, v uvozovkách, jo, v nějakém kroužku. Ale výborný role jsou proto, protože jí učí výborný kluk nebo divadelník a ona se v tom cítí dobře. Taky se tam potká s obyčejnýma dětskama, oni mezi sebe evidentně přijímají, takže se mi vrací nadšená, jako by se vracela ze světa. Jak přijímají Rozárku děti běžně běhací a chodící? Tak my jsme neměli úplný štěstí na to integrovat se do obyčejné školy mezi děcka. Protože Rozárka má tu zátěž nejen pohybovou, ale i vyučovací. a to sebou nese prostě péči každou chvíli. Takže z tohletoho titulu chodí do Jedličkova ústavu, který dřív byl dobrý, ve smyslu toho, že tam scházely děti, které byly na tom pohybově špatně. Teďkom, protože je otevřená možnost spoustu dětí integrovat do běžné škol, tak se do Jedličky dostanou děcka, který mají kombinované vady. Takže Rozárka tam v podstatě nemá kamarády. A tím, že ale já mám hodně sourozenců a oni mají sami hodně dětí, tak se nám daří mít i děti podobně starý. Rozárka má trojlístek sestřenic, s kterýma teda úplně běžně žije a vychází, tím, že to mají všichni od malička. Jiná věc je, když její tatínek byl tak statečný a vzal si Rozárku na 14 dní na skautský, nebo v skautských vozovkách tábor, kde opravdu spali ve stanech s podsadou a elektrický vozík byl neustále v bahně ve skluzu a jiný chutě, tak Rozárka stačila díky tomu právě, že její tatínek všude tlačil a pronášel, ale přijela z toho tábora a říkala, já jsem tak unavená, všechny ty děti, jak na mě koukají. Já snažila se skrývat z začátku před ostatními dětmi, aby jí neříkali, ty se máš, ty nemusíš chodit, ty se furt vozíš. Tak tohle to jí docela jako fakt štvalo. Žiju s Tomášem, který je nevidomý. A nějaká přílišná zátěž mi v tomhletom zrovna nevyvstává. Jedna, která v tomhletom světě už jsem se pohybovala dobře 10 let předtím, než jsem Tomáše poznala. Jednak jsem spolupracovala s Tiborem, který byl můj velký školitel v tomhletom. Já si to nějak zásadně neberu. A že bych jako byla žena, která se stará o svýho muže, to taky moc nejsem. Já v tom vidím hlavně tu hodnotu takového toho krásna, kdy ten člověk skutečně má citlivý vnímání, jemné ruce a poměrně takovou empatii a schopnost vědět trošku věci maličko líp než obyčejní lidi. Symbio jede přes rok. Máme nejen teda vodící psy, máme teda asistenčního psa i a nabízíme elektronické pomůcky pro lidi se zrakovým handicapem. Jakoukoliv formu pomoci, když někdo bude fakt potřebovat. Tomáš má bohaté zkušenosti a výborné schopnosti na to se postarat v podstatě o oslepnuvšího člověka a společnýma silama, protože to nejsme jenom my dva v celém Symbiu, dokážeme toho člověka, doufám, že i motivovat na to, aby mohl pokračovat. Přestože teda mám ještě vodícího psa, kterýho máme výcviku, přestože teda se vůbec dál budu snažit zabývat se psama, který mají pomáhat lidem, ať je to teda asistence nebo vodící práce, tak teda na prvním místě je ten kůň, kterýho se sama snažím a s pomocí teda lidí, kterým věřím, dostat do nějaký funkčnosti, aby se ho lidi nemuseli bát a aby ten kůň byl ochotný povozit. Budeme opravdu rádi, když se lidi nebudou stydět nebo nebudou se bát, pozvou se a budou si chtít minimálně přijet podívat na toho koně. Máme Facebook, máme webové stránky, je to www.symbios.cz. A protože mám ty koně v hlavě od jak živa, tak bylo jasný, že to, co tady chybí lidem, musí být to rozhodně jízda na koni. napadlo mě, jak zvětšit na světě radost.
Vokobere. Hudební tip. Dlouhých 6 let si museli fanoušci ostravské skupiny Buty počkat na novou desku. Poslední album vyšlo v roce 2006 pod názvem Votom. Od 25. května je ale na světě deska nová a má opět originální a neotřelý název. Jmenuje se Duperele. A stejně tak originální a neotřelá je i náplň desky. Vtipná, muzikantsky vybroušená, nápaditá. My si náš hudební tip, tedy nové album skupiny Buty Duperele, představíme prostřednictvím písničky Nad papírem.
Nosíš nás na duši.
to je všechno z červnového vydání audiožurnálu Voko. Naschledanou v tom dalším červencovém se těší vaši průvodci Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Voko.
Voco.